Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Saundere. Krīvija Ukraina sarunas par guns portraukšanu soks nazakavjūtīs. Tā pirmadien nūrnojot pa telefonu ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu divas stundas sociālajā teiklā Truth Social paziņo ASV prezidents Donalds Trumps. Krīvija Ukraina nazakavjūtīs soks sarunas par guns portraukšanu ir vēl svarīgāk par kara izbeigšanu, norādījis prezidents nosakot, ka sarunas tūns Igors Biebrejnieks. Izreizi pēc sarunas ar Putinu, Trumps par mīra sarunu atsaukšanu informējas Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenski, Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, Francijas, Vocijas, Itālijas un Sumijas līderus. Vatikāns kuposto pāvests aplīcinojas, ka tas būtu cīši interesēts reikot sarunas, lai process soktos, paudi Trumps. Saupus Putins pēc telefona saruna žurnālistiem sacīja, ka Krīvija ir gatava strādot pie memoranda par turpmāko mīra leigumā ar Ukrainu, arī par iespējamo guns portraukšanu iz nosacētu laiku, viestēja ziņu aģentūra Interfax. Saupus Ukrainas prezidents Zelenskis pirmadiņu paziņoja, ka Ukrainas karaspāks netiks atvilkts no valsts apgabalu daļām, kas atcerunās Kievas kontrolē. Bet iz kuram pretenzējas izsacēvas Krīvija. Tādā veidā jis noraidīja Krīvijas iepriekš izvirzētos nosacējumus konflikta izbeigšanai. Nīviens neatvilks mūsu karaspāku no mūsu teritoriju, tā žurnālistim Kievā sacīja Zelenskis, atbildot izvaicojumi par Moskavas prasēbam, ka Ukrainā ir pilnībā jocisokās no Doņeckas, Luhanskas, Hersonis un Zaporižas apgabalim. Četrim Ukrainas apgabalim, par kurim Krīvija ir paziņojis, ka teitūs ir anektējus, tomēr pilnībā nākontrolē. Tis ir mūns konstitucionālais pīnokums, tis ir mūsu armijas pīnokums aizsargot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Jā, tagad agresējas daļa ir okupātas teritorijas, un neviens neatdos savu zemi, savu teritoriju, savus cilvēkus, tai brīfingā sacīja Zelenskis. Valsts sadētos norodīja, ka tis ir vairokas raizes porunojis to ar ASV prezidentu Trumpu jo komandu. Ja Krīvijas federācija izvirza nosacījumus par mūsu karaspāku izvešanu no mūsu zemes, tas nozīmē, ka jī negrib, ka būtu guns portraukšana, jo jī skaidri saprot, ka Ukraina to nedarēs, rezumē Zelenskis. Tikam Eiropas Savienības augstāko postove Orlītos Kaja Kallas otrdien aicinojas Savienotos valsts stingrai vērstīs pret Krīviju, ja te napīkris pamīram Ukrainā. Amerika sacīja, ka gadījumā, ja Krīvijā napīkris bez nosacējuma pamīram, būs sekas. Dētam mēs gribam redzēt tos sekas arī no ASV puses. Eiropas Savienības Orlītu padomi saīsmē Beļģijā paziņo Kallasa. Pēc Ocējas aizsardzības ministra Borisa Pistoriusa dūmam, Trumpa un Putina sarunas līcinēja, ka Putins nav patīšam interesēts mīrā. Jis joprojām nav gatavs dasakoptīs tikai runot par pamīru, jo nosacējumiem nūrodē Pistorius. Ocējas kanclers Friedrichs Merts pēc Trumpa Eiropas līderu sarunas pirmadien paziņo, ka Eiropas Savienība pastiprinos spīdīnīs Moskavu izmantojot lielokas sankcijas. Vienlaikus Moskova brēdinota, ka tā ir jozirieķinējās ar vēl lielokumu sankcijām, ja te napīkris guns portraukšanai pošas aizsauktajā karā pret Ukrainu. Lielbritānijas, Kanādas un Francijas līderi pirmadien draudā ar konkrētam darbībam pret Izraelu, ja te nāpturēs atjaunoto militāro ofensīvu Gazā ir nācēs humānos palīdzības ierobežojumus, pastiprinot spīdīnīs premjerministru Benjaminu Netanjahu ziņo aģentūra Reuters. Izraelis militāru personu spīkdien paziņo par jaunas militāros operācijas sokšanu. Saupus pirmadien Netanjahu paziņo par plānim porimt kontroli par visu Gazas jūslu. Bet Lietuva apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā tīsā īsnīgus prasēbu pret Baltkrīviju, apsūdzot kaimiņu valsti migrantu krīzes izraisēšanā, kas apdraudot cilvēku dzīvības iporkop starptautiskos tīsēbas, ziņoja mēdijas politiko. Lietuvas Orlietu ministrija par lēmumu vērsties Hāgā bāzātajā tīsā paziņo pirmudien. Viļņa apsūdz Minsku starptautisko tīsēbu porkopumos veicot migrantu kontrabandu, nenodrošinot savas robežas drošību, izvairoties no sadarbības ar likumsargiem un neievērojot migrantu tīsēbas. Paļdiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.